dëgjues të ndëruar mirëmëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe këtë javë në Kosovë ka vazhduar të jetë temë kryesore ngërçi politik dhe institucional. Zyra e presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë se vendi ka hyrë tashmë në një fazë kritike dhe se qëndrueshmëria e tij po lëkundet. Detajet nga Ziadin Gashim.
Kosova ka hyrë në një fazë kritike ku qëndrueshmëria e shtetit po lëkundet. Një vlerësim i tillë është dhënë nga zyra e presidentes Atifete Jahjaga përmes zëdhënës së Arbër Vllahiu. Andaj u kërkohet liderëve të partive politike që të gjejnë zgjidhje për tejkalimin e krizës rreth formimit të institucioneve para se vendi të kalojë në një krizë jo vetëm politike, por edhe financiare e buxhetore.
Pa konstituimin e kuvendit Kosovës, nuk do të mund të miratohet ligje për buxhetin i parapar të bëhet zakonisht nga fundi i muajit nëntor, dhe kjo nuk kupton që nuk mund të garantojmë më tutje funksionimin e shtetit. Është domosdoshme që të lëvizet nga kjo situatë të pamundshme.
Takimet e deritashme të presidentes Jahjaga me liderët politik u zhvilluan ndaras, ndërkaq ka një ide që të organizohet edhe një takim i përbashkët i tyre në presidencë. Mirë po Vllahiu thot po ashtu se për një takim të tillë do të jetë e nevojshme që liderët politik të tregojnë gatishmëri për të ulur bashkë dhe për të ofruar zgjidhje.
Paraprakisht duhet krijohen kushtet për një takim të suksesshëm që fillimisht e rinis dialogu ndërmjet liderëve dhe gjithashtu qënë drejt një pajtimi për zgjidhjen e këti problem.
Nismat e presidentes Jahjaga për lehtësim në një takimin ndërmjet të gjithë liderëve politik në vend janë cilësuar si të pafrytshme nga kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai dhe partnerët nga partitë politike si Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetëvendosje kanë kërkuar që zgjidhja të gjendet në kuvend, përderisa kryeministri në largim dhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar duke i u drejtuar partive të bllokut pasqyrror se nuk mund të drejtojnë institucionet e reja si parti humbëse të zgjedhjeve. Koha kur Kosova qeverisej nga lider që përjetësisht nuk kanë arritur të fitojnë numra dyshifrorë në zgjedhje, ka mbaruar përgjithmonë, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Ndërsa vendi po shkon drejt bllokadës financiare buxhetore për mungesë të miratimit të ligjit për buxhetin, Vllahiu thot se efektet e krizës po hetohen edhe në aspektin e përfaqësimit të Kosovës jashtë vendit. Presidentja Jahjaga ka thënë Vllahiu është detyruar që të anuloj 3 vizita brenda muajit tetor dhe rrjedhimisht është pamundsuar që të përfaqësoj vendin jashtë.
Institucionet tashmë do duhet të ishin funksionalizuar për të përmbushur obligimet ndaj qytetarëve të Kosovës fillimisht, por gjithashtu edhe obligimet ndërkombëtare që ka marrë si shtet. Sa më gjatë që të shkojë kjo situatë, aq më thellë do të bëhet edhe kriza.
Pozicionimet e kundërta ndërmjet PDK-s në një rënë dhe bllokut të LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër kanë bllokuar konstituimin e kuvendit të zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni dhe rrjedhimisht edhe formimin e qeverisë së re. Nëse një bllokadë e tillë vazhdon nga zyra e presidentes, është bërë me dije se atëherë do të konsideroj që liderët do të pajtohen që vetëm zgjedhjet e reja mund të shihen si opsion për tejkalimin e gjendjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka konfirmuar se po zhvillohen hetime për një rast të dyshuar korrupsioni brenda tij. Shefi i misionit EULEX, Magriele Meuci, ka thënë se Bashkimi Evropian është pajtuar muaj më parë që ndaj zyrtarit të dyshuar të shqiptohet masa heqës së pjesëshme të imunitetit. Për hetimet brenda EULEX-it ka folur këtë javë edhe zëdhënësja e BE-s në Bruksel. Për më shumë hollësi, sërish Ziadin Gashi.
Shefi misionit të EULEX-it në Kosovë, Gabriele Meuci, ka konfirmuar se që nga viti 2013 janë duke u zhvilluar hetime në lidhje me dyshime për korrupsion brenda këtij misioni. Gjatë një konference për gazetarë, Meuci ka thënë se nuk mund të zbuloj detajet të hetimeve në lidhje me rastin i cili është në hetim e sipër, por ka konfirmuar se ai dhe misioni që drejton janë të informuar mirë për rastin që ka raportuar ditëve të fundit edhe gazeta Koha Ditore. Po zhvillohet hetimi detajuar në harmoni me atë që është në qendër të vëmendjes së EULEX-it që nënkupton angazhim në plot në luftimin e krimit të paligjshmërisë, ka thënë Meuci. ndërsa nuk ka folur me emra, shefi i Euleksit ka thënë po ashtu se ndaj këtij zyrtarit të dyshuar të Euleksit, Bashkimi Evropian ka pranuar që të shqiptohet masa e marrjes së pjesshme të imunitetit në mënyrë që hetimet të zhvillohen tutje.
The partial lifting of immunity is a technical step in the judicial proceedings, which does not prejudge the final outcome of the proceedings.
Heqja e pjesshme e imunitetit është një hap teknik në procesin gjyqësor i cili nuk paragjykon vendimin përfundimtar, ka thënë shefi Euleksit. Madje sipas tij, këto procedura kanë filluar muaj më herët para se të raportohej në media. Rreth rastit që po hetohet në ndyshime për korrupsion në Euleks, gazeta koeditore kishte raportuar se dy zyrtarë të Euleksit kishin pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmenden të jenë përfshirë edhe emrat të zyrtarëve të Kosovës. Para se shkrimet në këtë gazetë të botoheshin, Euleksi kishte suspenduar prokurorën Maria Bamje, nga e cila ishte thënë se kishin rrjedhur këto informata. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit duke konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që ishte nën hetime sipër. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka konfirmuar hetimet për brenda Euleksit dhe suspendimin e prokurorës, por nuk ka pranuar të flasë për faktin se si këta zyrtar, edhe pse nën hetime që nga viti 2013 kanë vazhduar të punojnë në misionin në Kosovë.
There has been a suspension of one person, but I'm not in a position to discuss individuals.
Atje ka ndodhur suspendimi i një personi, por unë nuk jam në pozicion që të flas për individ, për emra dhe persona që janë pjesë e hetimeve. Ky është një rast në hetim dhe nuk mund të flas për të më shumë, ka deklaruar Kocjančić. Përndryshe, misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, sipas shefit të Euleksit Gabriel Meuci, po punon sipas ligjit dhe ka prioritet luftimin e korrupsionit. Sipas tij, rastet e hetimeve të brendshme në ndyshimet për korrupsion nuk duhet të luhasin besimin e qytetarëve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po hetohen këto raste, po tregohet serioziteti dhe profesionalizmi në punën e misionit të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë ka filluar të njëjtën një fushat me qëllim përmirësimin e barazisë gjinore në regjistrimin e pronës. Me këtë rast, udhëheqës të shtetit dhe të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë kanë kërkuar nga gratë që të shfrytëzojnë të drejtat e tyre ligjore sa i përket barazisë në prona të paluajtshme. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë inkurajojnë gratë dhe vajzat që të jenë pjesëmarrëse në ndarjen e pasurisë familjare dhe njëherë pronat të regjistrojnë në emër të tyre dhe në emër të përbashkët me bashkëshortet. Pasi në këtë mënyrë sipas tyre gratë avancojnë edhe në aspektin ekonomik. Gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femërore, por pavarësisht nga kjo, mbi 80% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të gjinisë maskullore. Për këtë çështje në patronatin e presidentes së Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka filluar fushata nacionale me motën për të mirën ton, me synim të përmirësimit të barazisë gjinore në regjistrimin e pronës. E drejta në pronë është e drejtë themelore që garantohet nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet ekzistuese në fuqi, dhe kjo e drejtë duhet të shfrytëzohet nga vetë gratë, ka thënë presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga.
Por për tek kësaj, ne vazhdojmë të përballemi me realitetin e hidhur, kur gratë dhe vajzat përbëjnë shtresën më pak të avancuar ekonomikisht, më pak të përfaqësuar në tavolindat vendimarrëse, më pak prezente në bankat shkollore, më pak mundësi dhe qasje në çdo fushë të jetës.
Edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy NJ Kepson, ka thënë se mungesa e regjistrimit të pronës në emër të gjinisë femërore është problem në gjithë vendin. Mos regjistrimi i pronës në emër të grave dhe vajzave i vën në pozitë të vështirë edhe në aspektin ekonomik, tha Jacobson, pasi nuk kanë qasje në kredi për shkak të mungesës së hipotekave.
The United States government is also committed along with all of these other stakeholders in improving property registration processes and inheritance processes.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara po ashtu është përkushtuar në gjithë këtë çështje, që të përmirësoj proceset e regjistrimit në prona dhe proceset e trashëgimisë. Në majt e këti viti, përmes Agjencisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim, kemi lansuar një program të ri për të drejtën e pronës, i cili është i fokusuar në përmirësimin e procedurave gjyqësore dhe gjithashtu vetëdijesimin e publikut, ka thënë Jacobson. Në rast të vullnetit të grave për të regjistruar pronat në emër të tyre apo në emër të përbashkët me bashkëshortet, autoritetet kompetente kanë lehtësuar procedurat për këtë çështje. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Murat Meha, tha se në bazë të një udhëzimi administrativ të kësaj agjencie është vendosur që regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshorteve mos të bëhet për secilin veç, por të bëhet vetëm një pagesë, që sipas tij është një lehtësim institucional për këtë çështje.
Në vitin 2012 ne kemi pasur 14% të pronave të regjistruar në bashkëpronësi ose vetëm në pronësi të femrave, kurse tani i kemi deri në këtë moment 16.2%, që do më thamë është një rritje kontinuale, graduale.
E drejta trashëgimisë dhe drejta në pron garantohet me ligj, është thënë gjatë konferences, dhe askujt nuk mund t'i mohohet mundësia për të gëzuar në mënyrë të barabartë të drejtën në pron. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Banka Botërore ka publikuar këtë javë raportin e të bërit biznes, ku Kosovën e radhit më mirë krahasuar me vitet e kaluara. Por me gjithë këtë, përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertët e ekonomisë thonë se mbetet ende shumë punë për përmirësimin e ambientit afarist në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ndonë se në disa raporte ndërkombëtare ku flitet për ambient afarist në Kosovë thuhet se është shënuar progres, bizneset të cilat veprimtarinë e tyre ushtrojnë në këtë vend vazhdojnë të kenë probleme me funksionimin dhe ekzistencën stabile të biznesit. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se nuk ka arsye që të ketë eufori nga këto vlerësime, pasi që sipas tyre realiteti në ekonominë e Kosovës është i vështirë dhe se bizneset përballen me probleme të mëdha. Ata kujtojnë se raporti i fundit i Bankës Botërore të bërit biznes ka vlerësuar se është përmirësuar klima e të bërit biznes kryesisht në procedurat burokratike, që Kosova ishte kritikuar mjaft shumë viteve të kaluara, por sa i përket klimës investuese ka shënuar ngecje. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se ecurit makroekonomike në Kosovë nuk kanë ecur ashtu siç duhet.
Sa i përket klimës investive në Kosovë, viti që po e lëm pas nuk ka qenë një vit i mirë sa i përket bërit biznes Kosovë për shkak një klime jo të favorshme politike që ka ekzistuar në Kosovë, një mungesë të funksionimit të agjencive shtetërore për shkak të mungesës së konstituimit të Kuvendit Kosovës dhe në përgjithësi mund të themi se ecurit makroekonomike ekonomike në Kosovë kanë shënuar një ngjecje simbolike, mirë po ende ka kohë për të përmirësuar.
Viti 2014, shton Gashi, do të lë pasoja në ecurit makroekonomike gjatë viteve të ardhshme, pasi që disa projekte kapitale që është dashur të fillojnë në Kosovë, ato nuk kanë nisur. Duke folur për raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tregon se Banka Botërore ka anashkaluar disa pika mjaft të rëndësishme në raport me ambientin afarist në vend, e që si pas ti janë pikërisht ata faktor që pengojnë zhvillimin e biznesit.
Por ajo që ka shqetësuese në këtë drejtim është se Banka Botërore e anashkalon sundimin e rendit të ligjit, sigurinë në vend, stabilitetin makroekonomik, nivelin e korrupsionit, aftësinë e krahut të punës, funksionalitetin e institucioneve, infrastruktura dhe shumë argumente tjera të cilat janë substanciale për Kosovën. Në këtë drejtim do thotë e mbështesim dhe na zon fakti për një rangim të tillë, por nuk ka arsye për eufori.
Kosova, shton Gërxhaliu, në krahasim me vendet e rajonit, nuk është në një pozitë të favorshme të të bërit biznes. Sipas tij, vendet e rajonit kanë avancuar shumë më shpejt.
Prioriteti prioriteteve që zhvillimi ekonomik duke mbështetur sektorin privat dhe në veçantë sektorin produkt, përmes cilit do të kemi edhe investorë të huaj, do të kemi krijim vende të reja të punës, do të kemi stabilitet social dhe mbi të gjitha do të kemi përmirësim të bilancës pagesave. Dhe kuptohet ne mund të humbim kohë në identifikim të barierave për të bërë biznes, por duhet të kuptohet njëherë përgjithmonë se gjitha këto bariera kanë vetëm një emërues të përbashkët dhe emërues i përbashkët është fundimi i rendit të ligjit.
Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75, duke shënuar ngritje për 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Bashkë miru dëgjofshim.